Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning anneksiya qilish yo'li bilan qo'shib olingan 4 yangi hududi Donetsk xalq respublikasi, Lugansk xalq respublikasi, Zaporojye va Xersonda harbiy holat joriy qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda TASS xabar berdi. Men Rossiya Federatsiyasining ushbu 4 subyektida harbiy holat joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladim. U zudlik bilan Federatsiya kengashiga tasdiqlash uchun yuboriladi va qaror haqida Davlat Dumasiga xabar qilinadi, deydi Putin bugun 19 oktyabr kuni videokonferensiya orqali o'tgan xavfsizlik kengashi yig'ilishida. Qonunga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Federatsiya kengashi va Davlat Dumasiga harbiy holat joriy etilgani haqida darhol xabar berishi kerak. Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasining 87-chi moddasi 2-chi qismiga va 2002 yil 30 yanvardagi 1-chi harbiy holat to'g'risidagi federal konstitutsiyaning qonunning 3-chi va 4-chi moddalariga muvofiq qurolli kuchlar Rossiya Federatsiyasining hududiy yaxlitligiga qarshi qo'llanilishini hisobga olib qaror qilaman. 2022 yil oktyabrdan boshlab Donetsk xalq respublikasi, Lugansk xalq respublikasi, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududlarida harbiy holat joriy etiladi, deyiladi farmon matnida. Hukumatga Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Rossiya gvardiyasi va Rossiya Federatsiyasi prezidentining maxsus dasturlari bo'yicha bosh boshqarmasining takliflariga muvofiq 3 kun muddatda harbiy holat joriy etilgan hududlarda ko'rish chora-tadbirlari to'g'risida takliflar kiritish vazifasi yuklatildi. Eslatib o'tamiz, 23-27 sentyabr kunlari Zaporojye viloyatining bosib olingan hududida, shuningdek, tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi hamda bosib olingan Xerson viloyatida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha bir tomonlama referendumlar o'tkazildi. Zaporojye viloyatida protokollarning 100% qayta ishlash natijalariga ko'ra qo'shilish tarafdori 93.1%, Xerson viloyatida 87.5%, Donetsk xalq respublikasida 99.23%, Lugansk xalq respublikasida esa 98.42%. Referendum natijalarini xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, NATO kabi tuzilmalar tan olmadi va uni noqonuniy deb atadi. 30 sentyabr kuni esa Putin Ukrainaning Donbas mintaqasidagi tan olinmagan Lugansk va Donetsk xalq respublikalari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarini Rossiyaga qo'shib olish, anneksiya qilish haqidagi shartnomalarni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.